machos.
Εσύ μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας τα πόσαν με δώρα, με χαντρούλες πολύχρωμες και κουτιά κοκακόλα. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας πλωμώσαν στο ψέμα, μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε τέρμα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, Adrox, Extra στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, Adrox, Extra στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια, ε!
Και ο Τζιμάκος στην απόψινή εκπομπή, καθώς σήμερα, όπως σας έχω πει από νωρίς, είναι και η ημέρα της Ευρώπης.
Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σπέρμα, Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα.
Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Μαΐου του 1950, ο Ρομπέρ Σουμάν έδωσε στη δημοσιότητα μία δήλωση που στην ουσία αποτελεί τον προπομπό της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Στη συνέχεια υπήρξε η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και στη συνέχεια αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι στις ημέρες μας, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ελλάδα λοιπόν επιτέλους ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα του μέλλοντος.
Άμα είναι για καλό να μπούμε στην πρίζα, λίγο το μαλάκια μόνο, μην κάνουμε καμιά απότομη υπερμανάντ, αλλά κατά τα άλλα να το βάλουμε το δάχτυλο. Ο Μάριος Κάκης απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου και τα ηχητικά, η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real μέχρι τις 12 παρά 10. Και καθώς βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκό κλίμα, από την είσοδό μας το 1981, 40 χρόνια έχουν περάσει, αρκετοί από τους ηγέτες της χώρας προσπάθησαν να βάλουν και το δικό τους λιθαράκι σε αυτήν την διαδρομή, άλλοι προσπάθησαν να αλλάξουν πράγματα, άλλοι είχαν να προτείνουν πράγματα. Ας ξεκινήσουμε για παράδειγμα με τον Γιώργο Παπανδρέου επί Πρωθυπουργίας του.
Και δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε, αλλάζουμε την Ελλάδα. Να απαλλαγούμε από τον πελατειασμό που αποτελεί την πηγή της συντήρησης και των δεινών. Αλλάζουμε την Ευρώπη.
Την άλλαξε την Ευρώπη λοιπόν και ο Γιώργος Παπανδρέου. 15 δευτερόλεπτα ήταν αυτό που ακούσαμε. 4 Σαρδάμ. Σε 15 δευτερόλεπτα μόνο ο Ευκλήδης μπορεί να το συναγωνιστεί.
Και αυτή είναι η απορία μου. Ποιους ψηφίσατε, Παναγιά μου? Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ποιους πάνε και ψηφίζουν, πρόεδρε? Προσπάθησε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου, στη συνέχεια προσπάθησε και ο Αλέξης Τσίπρας. Κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες, είναι η αλήθεια, για να αλλάξει την Ευρώπη. Τώρα τελευταία όμως, σαν να έχει αρχίσει να κάνει λίγο νερά.
Και αναρωτιέμαι, είμαστε τελικά Ευρώπη? Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, μήπως πρέπει και εμείς να προσχωρήσουμε τελικά στο κίνημα των μένουμε Ευρωπαίων, να γίνουμε και εμείς μένουμε Ευρώπη. Θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη, βρε αδελφέ.
Θέλει να γίνει Ευρώπη λοιπόν και ο Αλέξης, το είχαμε καταλάβει πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, δεν περιμέναμε το 2021, από τότε το είχαμε καταλάβει, από το 2015. Αλλά θέλει να προσχωρήσει στο κίνημα των μένουμε Ευρωπαίων, όπως έλεγε.
Κόκος.
Γεια σας αγαπημένοι μου Ευκλήδη. Ο Ευκλήδης είχε και μια περιπέτεια. Κάποιοι άνοιξαν το πολιτικό του γραφείο και αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα και υπολογιστές από μέσα, λάπτοπς. Στεναχωρήθηκα γιατί κάθε φορά που ακούω κάποια τέτοια είδηση που αφορά τον Ευκλήδη, πάντα έχω μια στεναχώρια. Τι να κάνουμε, αδυναμίες είναι αυτές. Γεια σου Μίλτος, τι βγαίνει. Ο Μίλτος επανέρχεται στο θέμα με τα εμβόλια στο Βελιγράδι. Αν δεν ήταν, μου λέει, αγριοδεινόσαυρο στη σούβλα, ας κοιτάξουν τη σφραγίδα. Αν ήταν γερμανική η σφραγίδα, μπορεί, λέει, να είναι η Μέρκελ.
It's amazing. Fantastic.
Γεια σου Ροζαλία μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σου λόγια. Και για να κλείσουμε και την ενότητα με την ημέρα της Ευρώπης, αφού ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ας ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με την πρόταση που έχει να καταθέσει για το ευρωπαϊκό όραμα για την Ελλάδα.
Στόχοι που έχουμε θέσει για την διείσδυση των ανώσεων πηγών ενέργειας συνολικά στη χώρα μας είναι πολύ φιλόδοξη και πρέπει να είναι φιλόδοξη, καθώς η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με κινητήριο δύναμη τον ήλιο, αλλά και τον αέρα, έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία.
Καταπληκτικό.
Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Άμα είναι να γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης και ειδικότερα της νότιο-ανατολικής, να γίνουμε, δηλαδή η χαλάλη να γίνει.
Η Ελλάδα λοιπόν επιτέλους ετοιμάζεται να μπει και αυτή στην πρίζα του μέλλοντος.
Αφού θα γίνουμε μπαταρία, να μην μπούμε και στην πρίζα για να κάνουμε επαναφόρτιση. Λοιπόν, είμαστε ακόμα σε ευρωπαϊκό περιβάλλον. Είχαμε αναφερθεί στην αρχή της εκπομπής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ανανεώσει τις παραγγελίες προς την AstraZeneca για το εμβόλιο. Νωρίτερα και ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε δήλωση και λέει ότι άλλα εμβόλια είναι πιο αποτελεσματικά. Χαιρέτησε με αυτόν τον τρόπο την απόφαση της Κομισιόν για μελλοντικές παραγγελίες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε παραλλαγές του κορονοϊού. Βλέπουμε ότι άλλα εμβόλια είναι πλέον πιο αποτελεσματικά. Αυτά σύμφωνα με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Γεια σου Γιώτα, είμαι μπαταρία, λέει πλέον. Τι μάρκα, ας μου πει κάποιος. Ελπίζω να είσαι Duracell για να έχεις διπλές αντοχές, Γιώτα μου.
This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Δημήτρια. Γεια σου Ιάνθη. Η Ιάνθη, παιδιά, δεν θέλει να εμβολιαστεί όπως μου γράφει σε ψητοπολείο. Εκείνη προτιμά να εμβολιαστεί σε σαχαροπλαστείο. Και εγώ μαζί σου Ιάνθη μου, αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήμουν πρώτος. Καλησπέρα Άννα, εσύ θα είσαι επαναφορτιζόμενη, είμαι σίγουρος. Σας άρεσε, βλέπω, η ιδέα να γίνουμε η μπαταρία της Ευρώπης. Κάντε λίγο υπομονή, θα το ζήσουμε. Και αυτό, προς το παρόν, αυτό που φαίνεται ότι θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα είναι μια άγρια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αφορμή φυσικά το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται σε δημόσιο διάλογο. Σιγά σιγά θα αρχίσει και η διαβούλευση και μετά θα έρθει στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός από την Σύνοδο εκεί στο Πόρτο όπου βρέθηκε έστειλε πάντως ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.
Μια νέα εργατική νομοθεσία που θα δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Δύναμη να επιλέξει ο ίδιος την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δύναμη να λέει στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου όταν εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέω όχι σε οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερορίες μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζόμενων.
Δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτουν όλες αυτές οι ανησυχίες, οι οποίες διατυπώνονται από την άλλη πλευρά, δηλαδή κυρίως από την αντιπολίτευση, αλλά και από τους εργαζόμενους. Αφού σου λέει τώρα ο Πρωθυπουργός ότι αυτό το νομοσχέδιο θα σου δίνει τη δύναμη να λες όχι. δεν θα μπορεί να σε ενοχλεί ο εργοδότης εκτός ωραρίου. Δηλαδή θα του λες τι ώρα σχολάω εγώ, 4 και 1, ούτε τηλέφωνο δεν μπορείς να με πάρεις για παράδειγμα.
Ευλογημένος να είναι ο Μητσοτάκης να πάραμε στην κοινό του κύριο που μας άφησε μετά από 6 μήνες να πίνουμε τα ποτά μας.
Ευλογημένος να είναι γιατί δεν θα μπορεί να μας ενοχλεί ο εργοδότης. Αυτό είναι το κυριότερο και ταυτόχρονα δεν θα μπορεί να υπάρχει εκμετάλλευση. Υπερορία απλήρωτη σε καμία περίπτωση, δηλαδή θα υπάρχει πέναλτι αυτόματο.
Τώρα είναι που θα ανατριχιάσετε.
Ναι, βεβαίως, τώρα είναι που θα ανατριχιάσετε, γιατί αν δεν πιστήκατε από αυτό το επιχείρημα, από τον Πρωθυπουργό, έρχεται αμέσως ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός εργασίας, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
Τέλος το οκτάωρο, δηλαδή μας καταργείτε το οκτάωρο, κύριε Υπουργέ.
Αυτοί που τα λένε, ξεχνάνε ότι είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και να ήθελε μια κυβέρνηση να καταργήσει το 8ωρο, το πενθήμερο, τις 40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Όσοι τα λένε ή είναι παντελώς άσχετοι, ή αυτό πιστεύω, το δεύτερο πιστεύω, ή είναι ψεύτες χωρίς κανένα χαλινάρι.
Και εγώ το δεύτερο πιστεύω, να σας πω την αλήθεια, θα συμφωνήσω με τον Υπουργό, δηλαδή ή άσχετος πρέπει να είσαι ή ψεύτης, αφού το γνωρίζεις, αφού στο λένε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται αυτό το νομοσχέδιο να επηρεάσει τα δικαιώματα του εργαζομένου. Θα λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας για τον εργαζόμενο.
Πολύ χαρήκαμε.
Εμείς να δείτε μια χαρά που έχουμε πάρει. Ας περιμένουμε λοιπόν να έρθει προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, να πάει και στη Βουλή για να δούμε τελικά τι ισχύει. Ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Είναι η αλήθεια, δηλαδή να μπορεί ένας εργαζόμενος να εκμεταλλεύεται περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να πάει να μαζέψει τις ελιές, για να έχει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του, για να πάει περισσότερο διακοπές αντί για 4 εβδομάδες, για παράδειγμα, να πάει 5. Αρκεί αυτά να λειτουργήσουν, δηλαδή να γίνει στην πράξη. Γιατί από εκεί και πέρα, αν αρχίσουν οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες, τα βλέπω τα πράγματα πάρα πολύ ζόρικα.
Το πολύ το αυτό σε οδηγεί στο τέτοιο. Όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
Καταλάβαμε εμείς, μεγάλη αλήθεια. Επειδή λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι ανησυχίες, αν θα εφαρμοστούν όσα προωθεί το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, έρχεται να μας καθησυχάσει, ποιος λέτε, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
Πας και λες στο αφεντικό σου, θα μου δίνεις 800 ευρώ, ναι σου λέει αυτός, θα δουλεύω 5 μέρες την εβδομάδα, ναι σου λέει αυτός, θα δουλεύω 9 με 5, ναι σου λέει αυτός, και μετά σου λέει θα έρθεις και το Σάββατο, θα δουλέψεις μέχρι τις 7, μα και στις 10 η ώρα το βράδυ το 1, και στο τέλος του μήνα του λες αφεντικό, ναι, αλλά είχαμε πει 800 και σου δίνει 700. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου αυτού είναι η κερδεροποίηση των μηχανισμών ελέγχου. Και για μένα εκεί είναι το στοίχημα, κύριε Μελιγκόνη.
Το ΣΕΠ είναι σαν να μην υπάρχει.
Κοιτάξτε, μέχρι τώρα είναι σαν να μην υπάρχει.
Το νομοσχέδιο. 1,5 χρόνο αυτό, κυβερνάτε.
Ναι, βεβαίως, και δυστυχώς δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε όσα δεν πρόλαβε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κερδεροποίηση.
Γιατί δεν μου εξηγήσατε όμως την κερδεροποίηση.
Δυστυχώς δεν είμαι αρκετά καλά οργανωμένος, ούτως ώστε μπροστά στις σημειώσεις μου να έχω τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.
Καλά, εσείς κρατήστε την κερδεροποίηση που έρχεται στους μηχανισμούς ελέγχων. Δεν την έχουμε τώρα πρόχειρη στις σημειώσεις μας για να σας τη μεταφέρουμε και εμείς.
Και αυτή είναι η απορία μου. Ποιους ψηφίσατε, Παναγιά μου? Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
Πολύ πετιέται αυτός απόψε, τέλος πάντων. Δεν έχουμε λοιπόν πρόχειρη την κερδεροποίηση για να σας την αναλύσουμε. Αλλά εσείς να την περιμένετε, οπότε μείνετε ήσυχοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ανησυχία υπάρχει, ειδικά στους εργαζόμενους, για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο προωθείτε.
Τσιου, 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 τσιου.
Γεια σου Ναυσικά, μέχρι στιγμής πάντως να ξέρεις όλα στο στούντιο είναι στη θέση τους. Δεν είχα κάποιο ατύχημα. Τώρα που είπα ατύχημα, τη γλιτώσαμε τελικά και με τον πύραυλο των Κινέζων. Έπεσε ευτυχώς όχι σε κατοικημένη περιοχή, έπεσε εκεί στον Ινδικό ωκεανό, κάτω από τη Σρι Λάνκα. Όλη τη νύχτα είχαν εξαγρυπνήσει οι άνθρωποι σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, οι επιστήμονες, για να παρακολουθούν από πού περνάει ο Κινέζικος πύραυλος. Πέρασε και πάνω από την Ελλάδα. Κάποια στιγμή, όπως λένε οι δικοί μας επιστήμονες, μπήκε από την Κέρκυρα, πέρασε πάνω από τη Θεσσαλονίκη, πήγε Κωνσταντινούπολη και μετά ξαναγύρισε, πέρασε και μια βόλτα πάνω από την Κρήτη και τελικά έφυγε από την άλλη πλευρά και έφτασε να σκάσει στον Ινδικό ωκεανό.
Μετατρέπουμε το καλοκαίρι
σε καιρό σποράς της φροντίδας, ώστε το φθινόπωρο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα ο ζεστός ήλιος της ανάπτυξης.
Καταπληκτικό.
Αμήν. Τι γλιτώσαμε που λέτε από τον κινέζικο πύραυλο. Άντε να δούμε από τι άλλο θα γλιτώσουμε από τους Κινέζους. Μας ξεκίνησαν με τον κορονοϊό, τώρα είχαμε τον πύραυλο. Ελπίζω να μην υπάρξει και επόμενο χτύπημα. Στην Ελλάδα που λέτε και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα υπάρχει αυξημένος πληθυσμός από αγριογούρουνα. Στην αρχή είχαν περιοριστεί εκεί στο Φορτιάτι και σε περιοχές όπως είναι το Πανόραμα. Τώρα φαίνεται όμως, μετά την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, έχουν αρχίσει να κάνουν βόλτες, όπως για παράδειγμα ένα συμπαθέστατο αγριογούρουνο το οποίο έκαβε βόλτες στην πλατεία Αριστοτέλους.
Τα ανοιχτοπερπατήματα ενός αγριογούρουνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και η δυναμική αντίδραση ενός αδέσποτου σκύλου έγιναν αντικείμενο συζήτησης στη συμπρωτεύουσα. Το αγριογούρουνο κατάφερε να φτάσει ανενόχλητο στην καρδιά της πόλης, την οδό Αριστοτέλους, και να πλησιάσει στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, βρίσκοντας τη μοναδική αντίδραση από το συγκεκριμένο σκύλο.
Το αγριογούρουνο κατέβαινε από εδώ, αυτή την περιοχή. Φαίνεται ήρθε εδώ στο παρκάκι να βοστήσει. Ο σκύλος ήταν για αυτός ξαπλωμένος, με το που το είδε να κατεβαίνει. Πήγε προς την αστυνομία, εκεί άρχισε να γαβγίζει και άρχισε να τρέχει και έφυγε προς τη Βασιλεία Ηρακλείου.
Αυτός εδώ είναι ο φύλακας της Αριστοτέλους. Ξεκουράζεται τη μέρα και τη νύχτα περιπολεί. Όταν είδε τον απρόσμενο επισκέπτη, άρχισε να γαυγίζει. Με αποτέλεσμα εκείνος να τραπεί σε φυγή.
Ο φρουρός της Αριστοτέλους, ακριβώς.
Το γουρί ήταν βαρέο βαρών, δεν ήταν στα κιλά του σκύλου.
Έγινε ο σκύλος καπνός και δεν ήταν κανένα σκυλάκι, ήταν ολόκληρο θηρίο. Έτσι, με το που είδε το αγριογούρουνο να στρίβει, εκεί στην Αριστοτέλους εξαφανίστηκε ο σκύλος. Νεότερες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το αγριογούρουνο, το συγκεκριμένο, όντως κατέβηκε προς παραλία. Το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη ήταν στην παραλία, έκοβε βόλτες, ενώ αργότερα προς το απόγευμα εθεάθη στα λαδάδικα. Είναι που έχει ανοίξει η εστίαση, καταλαβαίνετε. Α, και μιας είπα τώρα εστίαση, πάμε λίγο στην εστίαση. Μια εβδομάδα συμπληρώνεται πλέον από το άνοιγμα. Το είχαμε όλοι πολύ ανάγκη να βγούμε έξω, να συναντήσουμε φίλους, να φάμε ένα ωραίο φαγητό, να πιούμε τον καφέ μας. Πάμε να ακούσουμε πώς υποδέχθηκαν το άνοιγμα της εστίασης συμπολίτες μας στις Σέρες.
Να προσέχουμε κι άλλο από εδώ και πέρα. 6 μήνες αρκετά καθίσαμε. Τώρα θα βγαίνουμε κάθε λίγο.
Φαντάζομαι μόλις ακούσατε ότι ανοίγει η εστίαση.
Πολύ χαρήκαμε.
Πραγματικά ξαναγεννήθηκα. Μα είχα χάσει τον μπούσουλά μου. Ρε παιδί μου, ξαναγεννήθηκα. Γι' αυτό σας λέω. Ευχαριστώ πολύ.
Πολύ χαρήκαμε.
Και εμείς πήραμε πολύ μεγάλη χαρά. Εντάξει, ανθρώπινο είναι, ανθρώπινη η αντίδραση. Όλοι το είχαμε ανάγκη, μας είχε λείψει και κυρίως το είχαν ανάγκη οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και φυσικά οι εργαζόμενοι. Και αυτός κατά σύμπτωση είναι από τις Σέρες. Νούλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου, να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα, Αγγελική. Χρόνια πολλά, λέει σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Η κυρία λέει με τις λέξεις τσιπάρισμα και ζόμπι που ακούσαμε στην πρώτη ώρα, το ζει μέχρι και το τελευταίο της κύτταρο. Δεν μπορώ να σταματήσω, λέει, να γελάω, ακούγοντας την.
Αρνούμε και το τεστ και τα εμβόλια.
Γιατί?
Πιστεύω ότι είναι το τέλειο τσιπάρισμα. Κανονικό σφράγισμα. Ίσον θάνατος. Αρρώστια, παραλυσία, ζόμπι.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πεθαίνω κάθε φορά που την ακούω να λέει, ειδικά το ζόμπι εκεί στο τέλος. Αγγελική, αφιερωμένο από το Μάριο και εμένα με πολύ αγάπη.
Είναι καρκινογόνο.
Ποιο?
Είναι καρκινογόνο.
Το self-test.
Ναι, ζόμπι.
Αχ, τι τραβάμε, τι ακούνε τα αυτάκια μας καθημερινά. Θα έρθουμε σε λίγο γιατί έχουμε νεότερα από το μέτωπο των συγκεκριμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι εξακολουθούν και έχουν κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με την πανδημία. Αλλά πριν από αυτό θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην εστίαση. Ήμασταν στις Σέρες, η κυρία που ήταν πολύ χαρούμενη. Τώρα έρχεται ο κύριος που έχετε ακούσει όμως πάρα πολλές φορές μέχρι και αυτή την ώρα της εκπομπής, ο οποίος αναφέρει τον ευλογημένο.
Ευλογημένος να είναι ο Μητσοτάκης, θα πάραμε στην κοινό του κυκλίου που μας άφησε μετά από 6 μήνες να πίνουμε τα ποτά μας.
Πολύ χαρήκαμε.
Δόξα τω Θεώ, το είχαν ανάγκη, τα πήραν και πιο μπροστά. Συνεχίζουμε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευλογημένος να είναι ο Μητσοτάκης θα πάραμε στην κοινό του κύριου που μας άφησε μετά από 6 μήνες να πίνουμε τα ποτά μας.
Να είναι καλά ο άνθρωπος να τα πίνει εκεί πέρα τα κρασάκια του, τα τσιπουράκια του, τα ούσα του, ό,τι τραβάει η ψυχή του.
Ευλογημένος να είναι ο Μητσοτάκης θα πάραμε στην κοινό του κύριου που μας άφησε μετά από 6 μήνες να πίνουμε τα ποτά μας.
Ευλογημένος λοιπόν να είναι. Άλλος ένας συμπολίτης μας όμως, ιδιαίτερα χαρούμενος και αυτός με το άνοιγμα της εστίασης. Αυτός δεν εστίασε τόσο πολύ στο άνοιγμα της εστίασης, όσο στην γενικότερη εικόνα αντιμετώπισης της πανδημίας από την ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τον Πρωθυπουργό μας.
Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Το χειρίστηκε καλύτερα από όλο στο όλο τον πλανήτη.
Στία
Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Ό,τι μπορούσε το έκανε και πέτυχε ο άνθρωπος. Γλιτώσαμε κι εμείς και από το θάνατο.
Πολύ χαρήκαμε.
Η μία χαρά πίσω από την άλλη μας έρχεται. Όλα τα χαρούμενα, όλα τα ευτυχισμένα μας έρχονται μαζεμένα σε αυτόν εδώ τον τόπο.
Πολύ χαρήκαμε.
Σε καλό να μας βγούνε τέτοιες χαρές. Καλησπέρα Μαρία, να είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που χαμογελάς αυτό το βράδυ της Κυριακής. Καλησπέρα Μπέτη, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Να είσαι καλά, σου στέλνω την αγάπη μου. Γεια σου Σταυρούλα, πολλούς χαιρετισμούς. Και στην Άννα, χαιρετισμούς στην Κατερίνα στο Αμβούργο. Χρόνια πολλά Κατερίνα, για τη γιορτή της μητέρας. Χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Στάθη. Γεια σου Δήμητρα. Κάτσε να πάμε και λίγο στα mail, γιατί τα έχω παραμελήσει. Πολλά μηνύματα βλέπω σχετικά με τις μπαταρίες. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Μα τι λες ρε φίλε, λέει. Είναι δυνατόν να βλέπεις καλή την πίστη την επιστροφή στα 1850 όσον αφορά το ωράριο των εργαζομένων? Δεν μπορούμε να αφήνουμε να ύπταται το αν. Ζούμε στα 1921. Δεν υπάρχει αν.
Με συγχωρείτε, εγώ είμαι Μέγας Ναπολέων, δεν είμαι υπουργός.
Αλλού το χτύπησε τώρα. Αποτρελάθηκε αυτός.
Έχουμε μια μικρή διαφορά στην σκέψη, όπως καταλαβαίνεις Δημήτρη. Καλησπέρα και στο Γιάνγκο. Χρόνια πολλά Γιάνγκο. Ευχαριστούμε λέει, για τις ευχάριστες στιγμές. Βάλτε λίγο ξανά το πουκουλούκου γλούκου. Αυτό από τα Σέρα, το οποίο ακούστηκε νωρίτερα. Τι είχε πάθει και αυτός ο άνθρωπος. Ο πολύ συμπαθής συμπολίτης μας από τις Σέρες, του είχε έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ τότε, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τον άνοιξε ο άνθρωπος και κόντευε να πάθει εγκεφαλικό με έναν εξωφρενικό ποσό. Πήγε λοιπόν εκεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στις Σέρες, δεν κατάφερε να βγάλει άκρη και βγήκε έξω σε μια κατάσταση αναψακοκινησμένος. Είχε βάλει και το λογαριασμό πάνω το φάκελο στο κεφάλι του και έριξε την ακόλουθη κραυγή. Και με το δίκιο του ο καημένος τώρα με τέτοιο λογαριασμό. Να πάμε λίγο και στα θέματα της πανδημίας που μας απασχολούν, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα δεν πρέπει να νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει με τον ιό. Είναι εδώ ακόμα, μας ταλαιπωρεί, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα και ευτυχώς έχουν αντέξει μέχρι σήμερα παρά τις δυσίωνες προβλέψεις και κυρίως παρά το γεγονός ότι κάποιοι στο παρελθόν είχαν απαξιώσει αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας. Ευτυχώς, επειδή παραλίγο να το ξεχάσουμε, μας το υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε μια, πιστεύω, δικαιολογημένη ικανοποίηση ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε
και μπορέσαμε και τα καταφέραμε καλύτερα από πολλές άλλες χώρες οι οποίες είχαν πιο προχωρημένα συστήματα υγείας και στα χαρτιά τουλάχιστον, στα χαρτιά το τονίζω πάντα, καλύτερη οργάνωση. Και απεδείχθηκε αυτό το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο πολλοί είχαν σπεύσει να κατακρίνουν και να απαξιώσουν. Την ώρα της κρίσης έδειξε τις πραγματικές του δυνατότητες.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Πρωθυπουργό, μόνο που θα έπρεπε στη δήλωσή του να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να κατονομάσει και όλους εκείνους οι οποίοι είχαν κατακρίνει και είχαν απαξιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο ευτυχώς μέσα σε αυτή την πανδημία που μας βρήκε μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους, χάρης κυρίως στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στο διοικητικό προσωπικό και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες καταβάλουν. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως να μάθαινα ποιοι ήταν αυτοί που το είχαν απαξιώσει τόσα χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, θα μείνω με την απορία μέχρι τα μεσάνυχτα, εκτός αν με βοηθήσετε εσείς με τα μηνύματά σας. Real και νομήνυμα, αποστολή στο 19600 για SMS-άκια, studio@realfm.gr για email-άκια ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Για πρόβατα!
Αναγία μου, θα έρθουμε και σε λίγο στα πρόβατα. Γιατί έχουμε θέμα με τους θεματοφύλακες του Συντάγματος. Γνωρίζετε έτσι ότι υπάρχουν θεματοφύλακες του Συντάγματος. Δεν είναι αυτή η χώρα μπέστε σκυλιά λέστε. Αλλά θα τους ακούσουμε σε λίγο, γιατί θα πάμε σε ένα ακόμη ιστορικό γεγονός. Καθώς σαν σήμερα, 9 Μαΐου του 1936, η χωροφυλακή διαλύει βία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος λοιπόν από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα τον επιτάφιο που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε την Πρωτομαγιά, λόγω της εργατικής Πρωτομαγιάς. Το συγκεκριμένο όμως τραγικό περιστατικό συνέβη 9 Μαΐου του 1936 στη Θεσσαλονίκη και όπως ακούσατε αποτέλεσε την έμπνευση για τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο.
Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, άνθα της ερημιάς μου, μέρα Μαγιού μου μισέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω.
Μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγες κι ανέβαινε σε πάνω. Να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Thank you.
ιστορούσες με φωνή. Γλυκιά ζεστή κι αντρίγια. Όσα όσα μύτε του γυαλού. Δεν φτάνουν τα χαλίγια και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας και τώρα εσβηστείς και σβήσε το φέγγος η φωτιά μας και τώρα εσβηστείς και σβήσε το φέγγος και η φωτιά.